Қазан Европаның иң яхшы шәһәрләренең берсе. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин ел демоклары турдан-туры махсус программасында белдерде. Ул Татаринформ агентлыгы хәбәрчесенең БРИКС саммиты турындагы сорауына җавап бирде. Сез Мәскәүдә төрле илләрдән бу кадәр лидерлар җыелганы юк иде дидегез. Сез хаклы, ә Казанда җыелды. Казанга мондый мөмкинлек өчен рәхмәт. Арттырып әйтелгән сүзләр түгел. Казан Европаның иң яхшы шәһәрләренең берсе. Актив һәм тиз үсә. Татарларга һәм аларның мәдәниятенә тиешле бәя бирергә кирәк. Чиста итеп җыештырылган өстәлдә тәмле шәкшәк. Казан үсә, искеке шәһәр. Метро да бар, диде Владимир Путин. Россия президенты Казанда, Татарстанда бик талантлы халык булуын, төрле милләт кешеләре тырышлыкта, татулыкта яшәп, бер-берсенең традицияләрен хөрмәт итеп, дини бәйрәмнәргә кунакка йөрүләрен дә билгеләп үтте. Сездә бу юнәлештә эш бик яхшы бара, дип белдерде Владимир Путин. Бу уңайдан Россельхознадзорның Татарстандагы идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Гатин да үз фикерен белдерде.
Безнең президентыбызның Владимир Владимирович Путинның еллык юлламасына күзәтләп шуны әйтәсем килә. Безнең республикабыз быелгысы елда гына түгел, елның елында игенчелектә дә терлекчелек продукция җитештерү буенча да алдынгылар рәтендә. Елның елында бөтен дөнья күләмендә үткәрелә торган мероприятиеләр, бу исламский мирмы, бигрәк тә быелгы үткән БРИКС һәм башка дөнья күләм менә бу мероприятиеләр. Инде җитәрлек күләмдә безнең республикада үзен ИПИ белән дә сөт һәм сөт продукцияләре белән тәэмин итә. Әле үзебезгә генә түгел, чит регионнарга да экспортка да чыгару бездә оештырылган. Үзебезнең президентыбыз Владимир Владимирович Путинның әйтүе буенча, бүтән регионнарда эшләп җиткермәгән халыкның шикаятларын исәпкә алып, киләчәктә бу юнәлешләрне тагын да көчәйтергә, Россия президентына түгел, үзебезнең Татарстан Республикасының рәисенең безнең күзәтчелеккә карата ярдәме дә тиде һәм киләчәктә бу юнәлешләрне без тагын да көчәйтербез һәм шәһәребезнең нәтиҗәсе дә булыр.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Түбән Кама җылылык электр үзәгендәге берничә объектта булды. Шуларның берсе катнаш ягылыкта эшләүче агрегатлар Россия өчен энергетика өлкәсендәге уникаль проект. Җылылык электр үзәгендә Танеко комплексыннан калган нефть эшкәртү продуктларын файдалы продуктлар алу өчен кулланачаклар. Бу әленә тирә мохитка зыян китермичә, шималны нәтиҗәле файдаланырга мөмкинлек бирә. Энергетика системасыннан чыгарыла торган табигый газ, Түбән Кама сәнәгать үзәге һәм шәһәр ихтыяҗларына тотылачак. Түбән Кама җылылык электр үзәген заманчалаштыру, энергия куллануның нәтиҗәлелеген арттыру һәм илнең энергияне саклату ил күләм программасына туры килә. Проект Россия хөкүмәтенең энергетикада экология ягыннан чиста технологияләрне үстерүгә юнәлдерелгән гранты ярдәмендә гамәлгә ашырылган. Рөстәм Миңнеханов компания хезмәткәрләре белән аралашты. Нәтиҗәле хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Бүген Россия Федерациясе иминлек органнары хезмәткәрләре көне. Шул уңайдан Татарстан хөкүмәте исеменнән премьер-министр Алексей Песошин барлык хезмәткәрләрне һәм ветераннарны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Иминлек органнары һәрвакыт дәүләтнең ышанычлы терәге булды. Бу һөнәр вәкилләренең хезмәте безнең дәүләттәге тәртип өчен бик мөһим. Әлеге һөнәри бәйрәм ил күләм мәнфәгатьләр, иминлек, җәмгыятьтә тотрыклылык, гражданнарның тынычлыгы сагында торучы кешеләргә хөрмәт һәм рәхмәт символына әйләнде. Алар җилкәсендә Конституция корылыш нигезләренең кохшамаслыгын, Россиянең территория бөтенлеген тәэмин итү өчен гаять зур җаваплылык ята. Боларның барысы да гаять зур көч, ихтияр, батырлык таләп итә. Хезмәт ветераннарына ихлас рәхмәтемне җиткерәм. Сезнең хезмәттә күрсәткән фидакарлыгыгыз, намусыгыз, батырлыгыгыз, үз эшегезгә тугрылык, ватанга фидакар хезмәт итү традицияләрен үзләштерүче яшь буын өчен лаеклы үрнәк, диелә Алексей Песошин котлавында. Республика мәктәпләре федераль акча хисабына сатып алынган яңа автобуслар белән тулланды. Ел ахырына кадәр районнар мәгариф учреждениеләре 32-шәр урынлы 50 автобус алачак. Укучыларны мәктәп маршрутлары буенча йөртү өчен билгеләнгән барлык автобуслар балаларны имин йөртү өчен гамәлдәге законнарда билгеләнгән таләпләргә туры китереп җиһазландырылган. Иртәгә 21 декабрьдә Казанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Сәүдә сәгать 6:00-дан көндезге 1-гә кадәр берничә мәйдан чыкта оештырыла. Шәһәр халкына яшелчә, ит, сөт ашамлыклары, ярдәмче хуҗалык ихтыяҗлары өчен товарларны вакыт сату бәяләреннән 15%-ка кадәр кимрәк бәягә сатыла. Ярминкә Авиасилиш районында Дементьев, Ленинград урамнарында, Яңа Савин районында, Академик Лаврентьев урамында, Ямашев проспектында җәелдерелә. Совет районында фермер продукциясен агропаркта, Дәрбишләр бистәсендә сатып алырга мөмкин. Киров районында ярминкәләр Батыршин, Красноакшеевская, Революция урамнарында оештырыла. Вахитов районы халкы Кәрим Тинчурин һәм Татарстан урамнары киселешендә урнашкан ярминкәгә барала. Идел буе районында яшәүчеләр өчен сәүдә мәйданчыклары, Җиңү проспекты һәм Фучик урамнарында эшләячәк. Эколидер 2024 республика конкурсына йомак ясалды. Абсолют җиңүче дип Татнефть акционерлык җәмгыяте билгеләнде. Җирле үзидарә органнары төркемендә Биектау районы, экология белемен бирү юнәлешендә Алабуга районы балалар экология биология үзәге билгеләп үтелде. Конкурста җиңүчеләргә бүләкләрне республика экология һәм табигый байлыклар министры Александр Шадриков тапшырды. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 20 декабрь җомга көнне аязучан болытлы һава, иртәнге якта томан, көндез кар, буран булу ихтимал, җил дөнья көнбатыштан көньякка үзгәрүчән, тизлеге секундына 14 метрга кадәр көчәя. Һава температурасы 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 750 миллиметр.